Goeiemôre broeders en susters, baie hartlik welkom hier by ons in die erediens. Matteus 25 vanaf vers 1 tot 13. Ons skriflesing Matteus 25 van vers 1 tot vers 13. Dan sal het met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie extra olie met hulle saamgeneem nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers geneem het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaag geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liever winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Tot sover, ons gaan hierdie gelykenis met u in die prediking behandel vanoggend. Kom, laat ons nou saam bid. Here onse God, ons loof en ons prys u in oomblikke van stilte soos hierdie, waar ons gemoed kalmeer en waar is ons, waarin ons fokus op u teenwoordigheid, voel ons die koelwater van die fontein van die lewe wat oor ons siele vloei. Ja, as ons u woord hoor, die waarheid en die wysheid daarin, dan weet ons, ons is op die regte plek, want hier wil u ons versorg. U wil ons toedraai in u liefde. U wil ons versterk met u genade. En u wil ons toerus met u waarheid. Ons loof u. Ook dat ons dit alles saam met mekaar kan deel, om ons vreugde ook so uitreikend met ander te mag belewe. U is goed vir ons. Deur die swaarste dieptes, bly u by ons, en op die hoogtes is u saam met ons bly. Ons dra dan elkeen op wat vanoggend hier saam voor u woord by mekaar gekom het. Here, u ken elkeen van u kinders, u ken die name, u ken die swaar en u ken die hartseer. U ken die kruis van elke huis en die smart van elke hart. Wil u tog self u kinders in genade aanraak, met die Heilige Gees vervul en versterk, ook in ons stryd teen die sonde en teen die bose en die aanslae van hierdie wêreld. Want Here, sonder u ondersteuning, sonder u leiding, is daar vir ons geen rigting nie. Is daar geen weerstand wat ons kan bied nie? Is daar geen insig nie? Maar met u in ons lewens loop ons 'n bendestorm, spring ons oor 'n muur. Ons dink aan die kinders, ons bid dat u hulle in die besonder sal omvou met u liefde, en ons dra in die besonder die ou mense aan u op. Here, wil u hulle tog versterk, en gee ook leidsaamheid in die ouderdom wanneer beproewings en swaar kry deel word van elke dag. Ons bid vir hulle. Ons dink in die besonder ook aan hulle wat voor u staan as verbondsouers. Nou dat die skooljaar weer begin het, is ons as ouers, Here, so bewus van die verantwoordelikheid om ook u kinders op te voed in u pad. Op u pad, in u wil. En daarom bid ons dat u ook roepingsbewustheid en insig sal gee, wanneer daar met die opvoeding van die kinders besig geraak word. Heilige Vader, ons bid dat U ons nou sal rustig maak wanneer ons ook saam U woord oordink en dat U ons sondes vir ons sal vergewe. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Met die oog op die prediking van die Here se woord sing ons nou Psalm 130, een van die bekende psalms wat soos die gelykenis vir ons wat ons gelees het vertel, 'n groot deel van die Here se kind hier op aarde se lewe is om te wag vir die wederkoms. En Psalm 130 is ook 'n psalm wat ons leer hoe ons moet wag. Ons gaan met die oog op die prediking vers 3 en vers 4 sing, soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel, so wag my siel en sterker gedurig op die Heer, tot hy die ligbewerker die nag in dagraad keer. Vers 3 en 4. Broeder en suster, toe die Here Jesus opgevaar het in die hemel, toe het daar engele aan die disippels verskyn, terwyl hulle hom agterna gestaar het. En hierdie engele het gekom om hulle te troos, maar ook om vir hulle 'n baie belangrike boodskap te gee. Hy het gesê, Jesus sal terugkom. Dit was die troos, dit was die goeie nuus. En dan het hy vir hulle die raad gegee, al wat hulle moes doen, was om te wag. Dis die woord wat gebruik word. Hulle moes wag, totdat dit gebeur, totdat hy terugkom. Hulle moes, as uitgestuurde, as apostels, ook ander mense gaan leer, om te wag, totdat dit gebeur. Hulle sou die mense ook moes leer, hoe, om te wag. Want hierdie woord wag beteken nie 'n rustige kalm agteroor sit en wag nie. Want u sien broeder en suster, een van die belangrikste redes hoekom die Here sy disippels met hierdie gelykenis wat ons gelees het oor die wederkoms leer, is dat hy verduidelik aan hulle dat daar is 'n verskil in om te wag en om in afwachting te wees. Dis die verskil. Die wederkoms van ons Here Jesus Christus, broeder en suster, gaan vir hulle wat God verwerp het, 'n verskriklike dag van oordeel wees. Maar vir die kerk van die Here gaan dit 'n blye dag van fees vreugde wees. Want dis die dag waarop die skape van die bokke geskei word. En daarom lees ons in die heel laaste deel van die boek Openbaring dat die kerk juis van die vroegste tye, die Nuwe Testamentiese kerk, 'n slagspreuk ontwerp het, soos 'n kreet kan ons sê. En dit is wat hulle juis by die apostels geleer het. Hulle het geleer om altyd te sê Maranatha. Kom Here, die Here kom. Om in afwagting hom te roep met 'n wens in jou hart. Nou as ons dit nou in gedagte hou, kan ons teruggaan na die gelykenis van die 10 meisies wat ons gelees het. Hulle is nou in die storie meisies wat wag vir die bruidegom. Die feit dat hulle in die gelykenis wag, wys ook vir ons dat die Here vir die disippels leer dat die wederkoms nie so gou is as wat baie van die disippels op daai stadium gedink het nie. Baie van hulle het gedink dat die Here het nou opgevaar en miskien dalk oor 3 dae is hy weer terug. Maar as hulle terugdink aan hierdie gelykenis, dan sou hulle geweet het, deel van die Christelike Nuwe Testamentiese kerk is juis om te leer om in afwagting vol geloof te lewe. Hierdie gelykenis praat dus van 'n wagtydperk, selfs tot laat in die nag. Nou as ons die betekenis van die les van hierdie storie van die Here, hierdie gelykenis, wil gaan soek, is die eerste belangrike ding wat ons moet verstaan, is dat hierdie gelykenis is slegs gerig op diegene wat wag. Dit moet mens mooi laat dink. Met ander woorde, hierdie gelykenis word nie, soos ons gewoond is, deur die Here aan die skares mense vertel nie. Hierdie gelykenis, kan ons sê, tel net vir die kerk self. Die Here praat met ander woorde hier glad nie met die goddeloses nie. Die mense in hierdie wêreld, dis nie 'n storie vir hulle nie. Hy praat net met die kerk self, want leer die gelykenis ons, in die Here se kerk is daar 2 soorte mense en hy noem hulle name, die onverstandiges en die verstandiges. Die ou vertaling sê die dwaases en die wyses. Nou broeder en suster, dit laat mens tog dink nie waar nie. Dit laat mens eintlik skrik. Want soos wat die gelykenis sê, gaan daar op die dag van die wederkoms kerkmense wees wat nie reg gaan wees nie. En dis hoekom ons sê, dit laat mens dink. En dan gaan daar diegene wees wat wel gereed is. Almal wag saam, maar party gaan nie die fees maak nie. So die doel van die gelykenis, broeder en suster, is dus waar die Here sy kerk leer en oproep om te volhard in die wag, want dis vir hulle wat hy kom haal. Dis waaroor dit gaan. So as ons nou in die gelykenis ingaan, is daar 3 sake wat vir ons na vore kom. In die eerste plek gaan ons kyk na die wat lyk of hulle volhard. Op ander woorde, almal lyk eintlik maar dieselfde. In die tweede plek gaan ons kyk na die wat nie so lyk nie. Dit is die verskil tussen die twee, tussen die groepe. En op die ou einde sien ons die volledige verdeling as die groot verskil na vore kom. Nou as ons begin, dan kyk ons in die gelykenis. Dit lyk of al 10 die meisies presies dieselfde doel gehad het. Hulle was almal bekend met die bruilofsfees. Al 10 het gewag om die bruidegom te ontmoet. Die meisies was bereid om te wag, omdat hulle almal ook inderdaad uitgesien het daarna, om die fees te geniet. So, as 'n mens, ons kan amper sê, van buite af kyk, lyk als eintlik perfek. In die gelykenis vermoed die verstandige meisies ook nie onraad nie. Hulle kom ook nie agter dat daar 'n probleem is met hulle vriendinne nie. Hulle typeer nie hulle vriendinne as dwaases nie. So hier word gewys op 2 soorte verbondskinders, 2 soorte kerkmense, kerklidmate, wat blykbaar dieselfde doel, dieselfde mikpunt, dieselfde belewing het. Niks ooglopend onderskei hulle nie. Beide hierdie groepe is aan Jesus verbind. Party is nie noodwendig meer ernstig as ander nie. Daar is nie in die gelykenis goeies en slegtes nie. Almal verwag die koms van die bruidegom en verwag om homself te ontmoet. Almal stel belang om in te gaan by die fees. Niemand verdink 'n ander een van iets slegs nie. Almal wag saam en sien saam uit. Al 10 raak selfs moeg. Hulle hou saam uit en hulle dit as ware in, slaap so bietjie terwyl hulle wag. Dit kom selfs voor of almal gereed is om die Here te ontmoet. Want almal het lampe. Sien jy hoe moeilik is dit? As mens die gelykenis lees. En ons lees dat al 10 se lampe het inderdaad gebrand ook. So lyk die kerk, sê die Here, in sy gelykenis. Die verskillende soorte lidmate lyk ewig gereed vir die wederkoms. Almal bely hulle geloof dieselfde en leef so soos wat dit 'n kerkmens betaam. Almal bid saam, sing saam, praat saam. Dit is hoe die gelykenis vir ons vertel dinge op die oog af mag voorkom. Alles piekfyn. Binnekort is die bruidegom hier en dan gaan ons fees vier. Maar broeder en suster, as ons nou bietjie dieper kyk, dan voel u tog nou klaar aan, dit is nie hoe dit is nie. En daarom gaan ons nou in die tweede plek kyk, na die wat eintlik nie regtig volhard nie. Dan hoorde, daar is nog 'n verskil. Reeds in die tweede versie van die gelykenis, word die dieper verskil vir ons as lesers aangetoon. Allyk als dieselfde, was die 5 meisies verstandig en die ander 5 onverstandig. So daar sien ons al die eerste verskil. Kom ons staan eers by die verstandiges stil. Daar was 5 wyse meisies. Nou, die woord wat hier gebruik word in die Grieks, wysheid, is iets wat van God afkom. Dit is in die betekenis van die woord ingebou. En dit gee jou die vermoë om by jouself verby te kyk en om dinge te sien soos wat dit regtig is. 'N Wyse mens se grootste eienskap is dat hy is nie so behept met homself nie. Hy het al by daai eie ek verby gegroei met sy eie gevoelens en sieninge en dit. 'N Wyse mens is klaar met dit. Hy neem homself nie so ernstig op nie. Die wysheid in die Bybel leer jou om dinge so te doen dat daar dus rustigheid en rigting in jou lewe is. En dit gee jou die vermoë om jou doel te kan bereik. Dis als in hierdie woord ingebou. Hierdie wysheid waarna Jesus hier verwys, is dus insig, maar is 'n geestelike wysheid. Dit wat maak dat jy leer om uit genade gefokus te lewe en om gefokus te wees op wat die Here in jou doen en waarheen dit jou vat. Jy kan aanvoel, wysheid. Sit een mens net, dat jy een bykie hoor kyk, bykie verder sien. Nie, jou eie lewekie en jou eie ekkie en alles en so nie. Dit maak jou net oop. Die wyse meisies, wys met ander woorde op die soort lidmaat, wat op ewige verlossing fokus, en op hoe God dit vir jou bewerkstellig, en vir jou gee. Sien u weer? Dit wys op, hoe die Here in jou lewe betrokke is. Dit is wat vir jou belangrik is. Die bewys hiervan is juist dat hulle extra olie by hulle gehad het, sê die gelykenis. Hulle het dus vorentoe gekyk. Vorentoe gedink, sal ons sê. En gereed gemaak om voorbereid te wees. Die wyse waarop hulle voorberei het vir hierdie fees wat wag, het hulle met ander woorde onderskei. Hulle verteenwoordig die verstandige lidmate van die kerk, sê die gelykenis. Die tyd wat gegin is om gereed te maak, is nie verspeel nie. Ne? Toe hulle begin wag het, was hulle eintlik klaar gereed. Hulle is nie mense wat reageer op probleme nie, hulle is mense wat voor die tyd al beplan het, want hulle dink verder, want hulle het al bietjie afskeid geneem van die hier in die nou van my eie ou lewekie. Een mens wat in sy eie wereldkie lewe, word mos maklik verras deur goed wat hy nie verwag het nie. Natuurlik sou hy dit nie verwag het nie, want hy het nooit verder as sy neus gedink nie, want hy dink net aan homself, en sy posisie en sy probleme, en sy moontlikhede en sy suksesse, en so kan ons aangaan. U sien gemeente, ons begin nou al klaar meer duidelikheid kry in die rigting van die gelykenis. Saligmakende geloof is 'n geloof wat tot die einde toe kan hou. Dis iets waaruit jy telkens sal kan aanvul en sal kan put om brandend te kan wag, kan ons sê. So geloof maak dat jy nie spoed verloor nie, maar dat jy gereed is om te volhard in die geloofstryd. Die 5 verstandige meisies leer ons om te sorg dat die tank vol bly, sodat ons vir enigiets gereed is. In ander woorde, selfs wanneer het lyk of jy dit nie gaan nodig kry nie. Gedisciplineerde, volgehoue fokus op wat jy nodig het, omdat jy weet waarheen jy gaan. En dit vra dat jy nooit een van die sal word, wat twyfel of die bruidegom regtig gaan terugkom nie. Jy sien, dit kan jy aanvoel, dit sny jou eintlik heeltemal uit. As jy begin wonder, of daar nog een fees gaan wees, dan gaan die manier hoe jy wag, eintlik totaal en al verander. So, om wys vooruit te dink en gefokus te lewe, vereis 'n geloof wat sê, ek weet die Here kom verseker. As jy dit nie het nie, moet jy liever los. Dan moet jy op ander plek gaan begin, sodat jy eers insig kry. Aanhou wag en uitsien. Terwyl jy jou geloofskennis aanvul met die beloftes van die Here wat jy bly vashou. Nou gaan ons ook vir 'n oomblik stilstaan by die 5 onverstandige meisies, sodat ons die dieper verskille beter kan nog raak sien. Die woord onverstandig of die woord dwaas in die Bybel is natuurlik die teenoorgestelde woord as wat die woord wysheid beteken. In die oorspronklike taal beteken hierdie woord iets van om uitsigloos te leef. Uitsiglose denke, sonder insig, sonder verwagting. Natuurlik word u kan aanvoel hier gewys na geestelike dwaasheid. Met ander woorde, dit wys op die lidmate wat nie ewige vreugde soek nie, maar wat kortsigtige korttermyn eie gewin goedjies doen en konsentreer. So hy is nou maar net daar. Jy gaan maar so oor die hekkies soos wat het kom. Voel jy aan? Dat iets wat toe is. En dat mense wat nie net gewoond raak daar nie, maar tevrede daarmee is, om net maar elke dag te oorleef. Spring maar oor die rivier, so van klippie tot klippie. So eniekie oopgaan, dan vat jy hom maar. Amper een soort van een opportunisme, opportunistische levensmanier. Die Bybel noem sulke mense onverstandig is. Hierdie levenshouding het duidelik uitgewys, want hulle het nie extra olie gehad nie, onvoorbereid, omdat hulle nie verder kon dink as wat hulle nie so lang was nie, en dit was iets wat hulle glad ook nie geplaai het nie. Hulle dink klein, tydelik, wag en beplan, is twee woorde wat vir hulle los van mekaar afstaan. Dis die soort lidmaat wat tydelike geloof of skyngeloof of miskien historiese geloof het. Hulle doen maar die goed soos wat hulle aangeleer is. Hulle dink nie hoe hulle moet leef en werk nie, hulle doen maar die goed soos hulle dink is reg, want hulle is gewoon daaraan. En hulle lewe asof hulle nie rarig op pad is iewers heen nie, onvoorbereid en nie gereed nie. En daarom kan hulle ook nie vastbyt en uithou nie, want hulle het spoed verloor. Daar is nie genoeg brandstof nie, en daarom is daar nie genoeg lig nie. Jy kan aanvoel dat daar op 'n dieper vlak beslis 'n verskil tussen die eerste groep en die tweede groep meisies is. Maar broeder en suster, die gelykenis verduidelik ook dat daar nie alleen 'n verskil tussen die twee is nie, maar dat daar op die einde ook 'n finale besliste verdeling tussen die twee gaan wees. Hierdie verdeling vind eers later plaas in die gelykenis. Daar kom 'n finale skeiding. Dis eintlik maar waaroor dit gaan. En dis hoekom ons in die begin gesê het, hierdie gelykenis en mense eintlik twee keer laat dink. Hy sê daar kom op die einde 'n finale skeiding onder kerkmense. Want skielik kom die bruidegom. Om middernag kom die uitroep. Kyk, die bruidegom is op pad. Hy's hier. Kom ons gaan hom tegemoet. Om met ons fakkels na die seremonie toe hom te vergesel. Nou is al 10 meisies weer wakker. Maar nou kom die ware toets van gereedheid om die ontmoeting te kan beleef. Is maklik om te sien dat die gelykenis vir ons vertel dat Jesus skielik kom. Die 5 meisies het gou gesien dat hulle lampe laag gebrand het. Hulle het lank gewag, maar hulle kon aansluit by die optog. Hulle was gereed, want vol verwagting het hulle genoeg olie altyd by hulle gehad. Dan woorde, die manier hoe hulle beplan het, voorberei het, geleef het, het gewys hoe hulle gewag het. Hulle was telkens gefokus op die oomblik waarna hulle die heeltyd uitgesien het. En toe die 5 dwaase meisies ook wakker word, toe was hulle lampe besig om toe te gaan. En skielik, toe wil hulle belangstel om olie te kry. Toe skielik wil hulle weet nou maar wat moet ons doen. Ons soek nou planne. Jy sien, alles het altyd goed gelyk, maar die finale toets was wat hulle ontmasker het. Hoekom? Want hulle was nie regtig gereed nie. Die wederkoms van die bruidegom was nie so 'n groot saak dat hulle lankal daarvoor begin voorberei het nie. Hulle het dit nie gedoen toe hulle kans gehad het nie. En daar kom ons by die ding. Elkeen moet sy eie lamp volhou. In die kerk moet jy aanhou brand. Genade is nie iets wat oordraagbaar is nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here persoonlik. En jy moet self daardie verhouding bedink en aandag aan hom gee voordat dit te laat is. Die verstandiges gaan by die fees in toe die deure oopgemaak het in die sentrum van die vreugde. Daar bevind hulle hulle self. Met opgewonde afwagting het hulle geglo en uitgesien dat die bruidegom sal kom en dit het nou uiteindelik gebeur en hulle kan nou dankbaar met hulle fakkels voor hom uitloop en dit laat brand en ingaan. Die onverstandiges, hulle kom laat by die deur. Hulle het gaan olie soek. Gou 'n katkassasie kursus gaan probeer loop om uit te vind, maar hoe werk dinge regtig en wat gaan regtig aan? En waar pas ek eintlik in? En wat is eintlik my taak? Kan iemand gou vir my help? 'n Sertifikaat kursus miskien? Ons het nie tyd nie. Maar die optog is nou verby. Daar is nie meer katkassasie klasse nie. Jy het mos jou kans gehad. Daar is nie meer Bybelstudie nie. Die optog is verby. Die deur is gesluit. Jy was altyd daar. Jy het altyd gehoor van die goed wat gereël word. Soos 'n soort van 'n wêreldse organisasie met 'n program waarvan jy goed kan kies soos op 'n spyskaart. En dit wat vir jou lekker lyk en dit waarvoor jy tyd het, dit vat jy. Want jy behoort aan die kerk. In tussentyd staan jy op die kaai en waai, want jy het die boot gemis. Nou is daar nie meer 'n kursus nie, daar is nie meer 'n program nie, daar is nie meer 'n spyskaart nie. Iemand sê, hoekom waai jy? Ons ken jou nie eens nie. Broeder en suster, dis 'n verskriklike gelykenis hierdie. Dis 'n gelykenis wat die Here vir jou leer. Jy moenie met jou kerklidmaatskap speel nie, want dit is nie 'n speelietjie nie. Dit gaan oor lewe en dood, jou lewe en dood. Sien jy dit? En as jy dit nie sien nie, is dit omdat jou olie klaar is. Dis donker. Die vyf meisies klop en skreeu, staan daar. Mens kan jou dit nogal indink. Dit moet nogal 'n ontnugtering wees, né? Om te dink hoeveel keer het jy in die kerk gesit en jou tyd gemors. Wat jy het in elk geval nie geluister nie, en jy het niks daarna gaan doen nie. Hoekom dink jy sou vir die deur oopmaak? Jy kon net so by die huis bly het. Want jy dink dit is iets opsioneels. Wat jy kan doen as dit jou pas. Hierdie gelykenis sê, dis nie hoe dit werk nie. As dit is wat jy dink, is jy dwaas. Dis in die donker. Jou fakkel is dood. En jy is buitekant. Broeder en suster, hierdie gelykenis het 'n wonderlike, wonderlike boodskap van genade vir oggend. Die Here wil elkeen van ons, wil hy daarop wys dat hy beslis weer kom. En dit gee vir ons hoop. Dit maak ons opgewonde. En dit laat ons weer besef, ons moet gereed maak sodat ons gereed sal wees. Want die Here het hierdie gelykenis vertel sodat jy verstaan, hy kom net diegene haal wat volhard. Amen.